Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozalyk habarlar dinleýän, olar bilen hilmen ýogşan anyň urgan tanış edýär. Adatlyň Mar welaýatyna kabarçysy soňky günlerde Garawum deriýasynyň suwunyň joşýanlygyny we bir topar daýçylyga sebäp bolanlygyny habar berýär. Suw joşmagy netijesinde Nizko owasynda 50-60 gozalygy suw gatdy. Suw gatmadyk ýerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň urunyna gaýyk bilen ýüzübermelip habarçy 14-nji ýuwunda aýtdy. Adatlyň çeşmesi suw gatan owanyň Mar welaýatynyň Türkmenqala etrawyna yerleşýän Zähmet Daýhan hozalygyny degişliligini, bir ýeriň üstünden geçip Lewawa gidilýänligini, ýagny onuň iki sebitiň araçagy bolup durýanlygyny gurrun berdi. 11-nji ýuly sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk wideoda suw gatan owadaky ýykançylyk ýeten diýen gow görnýär. Owa ýaşaýjylarynyň aljyranly sesleri eşdilýär. Adatlygyň Marda kawarçysynyň ýazmagyna görä, hökümet tarapyndan suw joşgunundan ejir çeken owa adamlaryna hiç bir kömek berilmeýär. Köçeleriň, jaýlaryň töwereklerinin içiniň suwun sordurmak üçin tehnika gerek. Emma hiç hil tehnika kömegi ýok. Ýaşaýjylar beýik kasaplan ýerlerine çykyp öz jaýlarynyň gözleriniň öňünde weýran bolsuna syn edip oturmakdan başga çäre tapmadylar diýip kawarçy aýtdy. Marda kawarçymyň maglumatynyň ýani Lewapdan hem maglumat gowuşdy. Habarçymyň Kerket rawynyň bir näçe obasyna ekin meýdanlaryna suw joşmasyndan ziýan ýetenligini habar berdi. Onun sözlerine göre derya kenarındaki etraplar 3 gün veri hoksalolu hüşkarlık yağdayını yaşayar. Adamlar bentlerin yakasını koru tağallalarını tayyar olup yatır. Türkmenistan'ın resmi havar seri işleri, hükümeti, tebii hadiseler, adam yetkileri, maddi yetkiler hakkında malumat vermeyer. Türkmenistan'ın prezidenti 5. gün daşarı yurtmayalarını çekmek var ediyen talaplarını öngülerine kararına hem yığcamlaştırdı. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov bu arada 3 vise premierin Nevit Kapuğdoğunu gödökçülük ediyen Murat Gelli Meredov'un, Sövda boyunca vise premier Çağrı Kılıcıf'un hem de daşarı işler ministerliğinin başlığı Reşit Meredov'un önüne daşarı yurtmayalarını çekmek talabını koydu. Döwlet daşdan 5-nji ýuly Newt bahalarynyň pete düşýänligini ýene bir gezek belläp çykalgany Newt gaýyň çykarylýan gaýtadan işlenilýän mukdaryny ýygyderli artdyrmakda. Bu önümleri daşarky wagtlarda ýerlemegiň strategiýasyny kesgitlemekde görýänligini aýdan boldy. 12-nji ýuly Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýewiň işinden düýüpli nägilelik güldirdi. Şeýle-de Meclisi bütün dünýä banky we onuň düzümine girýän halkara maliýe korporasiýasy, Adiýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Islam ösüş banky bilen gepleşik geçirilýändi. Ady önümçülük ulgamynyň taslamalary daşary ýurtmaýlaryny çekmek boýunça netijeli çäreleriň görülýändigi habar berildi. Şunun bilen baglykda prezident daşary işler ministrine ykdysat diplomatiýanyň ýörelgelerini amala aşyrmak, ýurdun maýa goýmagy özüne çekiciligini ýokarlandyrmak urunaky işlerini dowam etdirmegi taşyrdy. Synçylar şol taýanda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oralow, soňky 30 ýyldaky ýagdaýlar saklanyp galsa türkmen ykdysadyýetini hakyky maýa ýatyrjak iş adamlarynyň da, guramalaryň da bolmajakdygyny aýdýar. 13-nji ýuly 6-njy gün agşamlyk 100 töwerek adam Almaty şäheriniň merkezinde ýygnanyp Panfilov adynaky piýada köçede ýörüş etdi. Ýörüşe gatnaşanlar saz gurullaryny çaldylar, käbir tans etdi. Subbotaj diýilip atlandyrylan piýada ýörüş 3 sagat dowam etdi. Mitinge gatnaşçylar, aktivistler, ekstremistler we alga Gazagystan, ýagny öňe Gazagystan diýip gaýgyrdylar. Adatlygyň gazak gullugynyň habarçysy ýörüş wagtynda polisiýanyň gapdarlan seredip duran işgärlerini gördi, tutsak edilen bolmady. Ozod radiýasynyň adatlygyň täzik gullugynyň maglumatyna görä Gazagystanyň gün ortasyndaky gazak özbek serhedinde Täzigistanyň 178 raýaty hiç ýere çykyp bilmeýän galdy. Olaryň 50 sanysy serhetleriň ýapylan şertlerine ýurtdan çykmaly edildi. Migrantlar 2-nji we 3-nji ýuly çykarylan kadiýet kararlarynyň nuskalaryny Adady radiosynyň redaksiýasyna ýiberdiler. Ol dokumentlerde 3 gün içinde Gazagystany terk etmegiň zerurdygy aýdylýar. Migrantlar suwdun kararyny ýerine ýetirmeseler jeza berilmeginden we azatlykdan mahrum edilmek ähtimallygynyň alada galýarlar. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyň agyr pneumoniýa mewzalýar. Yerli lukmanlar COVID-19 diýerler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Berdi Muhammedow iş sapary bilen Lewap vilayatyna bardy. Türkmenistan COVID-19 boýunça howpli ýurt hasaplanýar. Estoniýaly näsag evakuasiýa edildi. Abbasanyň ilçisi Omar Kuliýewiň harby gullyk möhletiniň eýýäm tamamlananlygyna ünsi çekdi. Prezident Lewapdaky iş saparyny tamamlap Mar vilayatyna bardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäýinçiligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň protest şärleri we satirik çykyşlary ýygyzamlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Prezident Berdi Muhammedow Mar vilayatyna sapar edýär. Prezidentin vilayetleri sapar etmegine kemde tevri etirapları birleştirmegine karasılıyar. Abbasanın ilçisi Omar Kuliyev'in harbukulluk mühletinin eyyem tamamlananlığına ünsü çekti. Levaplı enatalar, çağalarımızı kulluktaki sistemden korumak için para vermel bolyar senatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen türmesine 12 yarım yıl oturdum diyen atlan çap edilen video reportaj çeker. Birleşen Ştatlardaki Türkmenler Berdi Muhammedow'a karşı protest bildirdiler diyen atlan çap edilen videomuz hem köp görüldü. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat ikinji şäheri boldy. Adat adalga, polisiýa we milisiýa, çekirtgeler sürüsi merkezi we günörtä adyanyň daýhanlaryny alada goýýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz, maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny kärenneçi, TDK ýalan söýleýär, daýhanlar tolýar, döwletiň özlerinden yer alma problemasy çuňlaşýar diýen atlan çap edilen habar syn çekýär. Türkmenistanyň agyr pneumoniýa mewzalýar. Yerli lukmanlar COVID-19 diýerler. Rusya 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 300 million dollarlyk gaz satyn aldy diýen habarlarymyz hem bu hepde okuwçylarymyzda, dinleýijilerimizde iň köp reaksiýa döredýän habarlaryň, maglumatlaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryny berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Berdi Muhammedow 11-nji ýylyny Köpetdagyň eteginde güýç guruluşlarynyň ýol başçylary bilen duşup, harby hemde hukuk goraýjy edarlaryň hozalyk düdümini kämilleşdirmek, atkany urmak we beýleki degişli taslamalar bilen tanyşdy diýip TDK habar berýär. Duşuň başyny odaly ýurdun agyr iqtisady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtynda gurulýan ýene bir atkananyň taslamasy hakynda maslahat edildi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Döwlet howpsuzlyk kengesiniň 4-nji ýylyna geçirilen mezlisinde Vicepremier Çar Murat Amanov prezidentin garamagyny onuň odal beren tapşyryklaryna laýyklykda taýýarlanylan atkany taslamalaryny hödürledi. Çar Murat Amanov bu gedek atkany desgalarynyň taslamalary we olaryň yerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Döwlet başçysy atkananyň häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmeliligini aýtdy. Yönü täze desganyň döwlet gaznasyna näçe serişde düşýökdi. Onuň büdjetde nazarda tutulanlygyna değerlig hakynda şeýlede bu taslamanyň tender hakynda hisada aýtmady. Duşukta atkanadan başka görünüşünden yurttak ağlık meselelerini çözmek niyaz döğrüne sinek edilen usulü. Harbalar önümü öndürmekte mutlulmak meselesi hem ortağa getirildi. Sinçiler bu yağdayı hükümet başlığının yurttak ağlık kıtçılığını gözleyen çözgüdü bilen bağlanıştırıyorlar. Tadaka biraz giyicik hem olsa harbuk hem de hukuk koruyucu idarların her birine miğgölü bağlar, gök bakçı ekinlerini östürüp yetiştirmekler için yer bölüklerinin belirlenmeyi haber verdi. Yönü bol yerden öndürülmeli önümün devlet planının bolup bolmazoktuğu hakkında hiç saat aitmedi. Çar Murat Amanow'un hasabatını aydılmağına göre bir yerde ekilen üzüm ağaçları hatıla duruptur. Ülcanın ilkinci hatılından olsa prezidente hem hödür edildi. Bölünüp verilen yer bölüklerini dine üzüm ve ülce değil. Eysem alma, erik, şeddali, armut, karali, hurma ve ayva, beka ağaçları hem östürülüp yetiştirirler. Elbette bu önümçülükte harbi kullukçuların ayratinle yürüytöleştirilen harbi mekteplerin okuçularının işledilecektiği açık aydılıyar. Habar gullugy mektep okuwçylarynyň önümçülükde işledilmeginiň kanuny nä derejede gawat gelýändigini anyklaşdyrmadan mezur rahmetiň täze odal garaşsyzlygyň başynda ulanylan görnüşiniň ýaşlaryň toprağa olan töýgüsini has artdyrjakdygyny öňe sürýär. Berdimuhammedow häkimiýeti 2007-nji ýylyň başynda gelenden soň Niýazow harbylaryň özlerini eklemek barada alyp baran siýasatyna garşy çykdy we goşunyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmaga üns serip başlady. Şondan soň odal mal bakmağı, ekin ekmeği mezur edilen ve köyüne küsül esikli şahsı hozalıklarda işlen, köçede dilekçilik eden, harbi urluktan kaçmağı mezur olan eskerler özlerini hozsarlı yali duydular deyip, adın aydınmadlığını soran harbi urlukçu adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Odal Niyazhun halk maslakatını yatırıp son dikelden berdi Muhammedhun, aktisat çökkünlük sözünü ilkinci gedek dilalarından gayısk olsun, birden harbuların önümü öndürme vavattak siyasatı kem dikeltmeği bilim düşünceli afisyerlerin arasında ulu aladı dörü diyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen hükümeti bir neçe il mününün yurdun sevitlerine kurulayan yıladışkanaların yerli vaadar dol üpçün edip eksport etmek için hem önüm önür çöktüğünü anandıran olsa inni bu meseleyini harbaları önümçülüğe çekmek gülen çözcek olayanı mengdiyar. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistandaky owu hojalyk problemalary, daýkanlaryň ýagdaýy we ýurtdaky aýlyk gatçylygy. Türkmenistanyň habar serişdeler barada gurrun bilen dowam etdirýär. Azatlyk Radiosi prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy 10-njy ýylyny Lewap kimde Maraw welaýatlaryna sapar edip käreneçileriň önümi önürjüleriň halından habar alýy. Çelide ýurdun owu hojalygyna emele gelen ýagdaý barada Berdimuhammedow nägilikler artýan wagtyna bagtyar käreneçilerin bagtly surata düşdi. Käreneçi tadaka yalan söýleýär, daýkanlar todýar. Döwletiň öz öreden yer alma problemasy çuňlaşýar diýen habar synlaryny çap etdi. Bu habar synlarda resmi maglumatlar bilen bir hatarda anonimlik şertinde görülen käreneçilerin gören maglumatlary, yerli habarçymyň anyklaşdyran faktlar hem ulanyly. Emma muňa garamazdan özüni Celaleddin diýip atlandyran okuwçymyz Tadahanyň döwlet eýçiliginäki habar uramasynyň telekeçiler tarapyndan ýalançylykda aýplanmagyna garşy çykyp, habaryň aşagynda öz pikirini aýtmak kararyna gelipdir. Hasanyňy Celaleddin käreneçilerin aýdan sözler üçin adatlygy ýazgarmaga çalyşýar we şeýle diýär. Adatlyk radiosi. Tadahadan öň özüňizi bir seredip görüň. Yalan yaşırk zatları yazmadan ön bir göz gezdirin. Vatan havarlar 10 min 40 sekundda Beyashimov ürsem 140 sentner hatıla karışan diyer. Üstünü 60 sentneri Praga'dan aldınız mı? Elbette bu özünü Celaleddin nip adlandıran okucuyumuzun soru. Emma Celaleddin'den son tesvir kaldıran ya da onun mağamlı değerliğini aytmak isteyen okuyumuz özünü tadaka adlandırmak gülen Türkmenistan altın asır saatinden alınan iki cümleni tesvir hükmününe iyi veriptir. Onunla yani tadakanın prezidentin Lewap velayetine eden sapar varada çap eden havarına şeyle değiller. Sitata. Telekeçi döwlet başdanmady Tewigekiniň işi bilen tanıştırıp, şu ýylyň fevral aýyna 370 hektar ýere yer almanyň gala görnüşini ekenliklerini, onuň her hektarından 200 sentnere golay hatyly garaşýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň sitatanyň soňy. Azatlyk radiosi watan programmasynyň efire beren gepleşiginiň hem gurrun edilýän bölegini dinläp gördi. Onu Celaleddin'in aydı şiali Ürüstem Beşimov 140 sentner hatılı karasyarın diyemeyer. Ol şeyle meçhörde hatılın meyilleştirilenliğini, yani planlaştırılenliğini yönü özlerinin her hektardan 200 sentnerden uğrak hatılı karasyarlığına ediyar. Qogusi Türkmen televiziyasından bu sözler hem bilelikde dinlelim.
Bizim tebiyekin dayxan hocalımıza deyişi 953 hektar yerimiz var bizim. Biz şu hocalımız bilen 370 hektar yer alma ekip meylname esasında her hektardan 140 sentinden haslanma meyilleştirdik. Biz o zaman qoğuz idik görüp qoğuz edip her hektardan 200 sentinden qoğuz haslanma qaraşlarız arkada prezidentimiz.
Prezident Berdimuhammedow Lewapga Maru vilayatlaryna eden safary bu sebitlerde aprelin aýagyna gopan guýuşly harasatyň iýýanyna gabat geldi. Meýlim bolsa ýaly Türkmen hökümeti bu harasat onuň çekilen adam ýetkileri, maddi ýetkiler hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetiniň ýurdun administratif çäk bölünüşini täzeden seretmegi meýilleşdirýändigi käbir etraplaryň biriktirilip, olaryň käbirleriniň atlarynyň ýetgidilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu maglumatlaryň fonuny ýurtdaky owalaryň daýhan birleşikleriň etraplaryň we vilayetleriň häzirki atlary, garaşylygyň ilkinji ýyllarynaky atlary, Sowet ýyllarynaky we kolonizasiýa ýyllarynaky atlary, ýagny 4 döwürdäki atlary olaryň biri-birinin Ne derecede tapawutlulugy üntü çeker. Dürlü döwürlerde Türkmenistanyň yer ýurt atlarynyň siýasy ideologiýanyň pidasy ýa-da gurbany bolanlygy mälimdir. Dünýä türkmenleri gepleşýän bu sanyny Türkmenistanyň yer ýurt atlarynyň töwereginäki meseleler boýunça gurungdaşlyk geçirildi. Gepleşýämde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi aga gurungdaşlygy şeýderek bir soraw bilen başlasak aýdaly. Garaşsızlık yıllarını Türkmenistan'ın yer yurt ağıtları tədi yamın ruhunu qavat getirilməyət inanışıldı. Sovet yıllarına Sovet ideologiyasını iyilamağa ürcədildi. Rus parşalığının qol asrını belki şol dövrün siyasatına eğirildi. Yönü ondan ozol. Hiç ili siyasi təsirin asrını dəl vaxtı sizin pikirinizcə Türkmenlər ovaları, şəhərlərə, yerlərə nəhil ağıt takıbdırlar, nəhil ağıt saylaptırlar.
Bir yerde qatılır uzak tarih möhlütün materialları yatır. Bir näçe şertler bar, şol şertler bilen baglanyşykly atlary döretdir, hem tebigi şertler, hem taryhy şertler. Şoň bilen birlikde aýry-aýry şahslarynyň öz hyzmaty bar. Meselem, häzirki Türkmenbaş şäheri, öňki Krasnovodsk, ondan öňki Şagadam, ýagny ol aslynda gadam diýen bir adam şol ýerde uýuk alypdyr, çay döretipdir, ýagny akyp duran çeşme, çay. Şol gadamın çayı, yani gadamın kuyusu, gadamın suyu, şol ağaç bilen bağlanışıklı son şeyle özgörkülüptür. Şimdi eğer de hazır ki vakti Türkmenistan'a yine de etraplar birleştirilse ya da onların administratif teritoriyası ütgödülse, onların ağaçlarına tədece karalmalı değilse, onunla gönüden gönü yurdun prezidenti Gurban Uluberdi Muhammedow'un şahsiyeti bilen bağlanışıklı bolmagy gaty mümkün. Sebäbi Berdi Muhammedow öz kakasynyň adyna orden döretdi. Şol orden bilen ilkinjilerin katarına öz oğlunu Serdar Berdi Muhammedow sıyladylady. Indi oňa yer yurt atlarym gerek, sebäbi Niýaz döwrüne ol şeýledildi. En çeme etraplara Niýazow'un familiýasy ya da onun lakamı Türkmenbaşı ya da kakasının adı Atamurat şehir diyen adı ya da ecesinin adı Kurban Sultan icadının akı diyen adları bilen bağlanıştırılı. Şimdi yine de şeyle meylin yüze çıkma mümkün elbette bunun özü katı dayanışlı adı.
Onun şol siyasi ideologiyanın tesirini değil vakti Türkmenlerin arasında adların nehil esasla taplanlığı oluyor şunluğu da bir daha.
Şimdi siyasi ideologiya yok vaktinde atlar şol tarihi şertler bilen ya da tarihi vaka bilen bağlanışıklı döreptir. Mesela Livap'ta bir vilayet var. Eğer Türkmen aşağıdan akıp olsa gerek, men takip bilen yok. Boyun uzun diyeler. Ona boyun uzun. Şu yerde uzun boylu direkler var eken. Katı uzun boylu şol direklerin yanına da bazar var eken. Şunun boyun uzun deyip at galiya. Son şol yer Sovetler döwrüne Moskowsk dip ütgödüldi. Moskwanyň ady berildi. Soň garaşsyzlykdan soň ol Türkmenbaşy boldy. Garaş şoň şu boýuny bilen baglanyşykly ady şoňa rowaý görmediler. Ol şonun boýuny gysgatdylar. Şolar ýaly gatyr giň ýagdaýlar bar. Ýa-da Aşgabat şäheriniň adyny alyp görsek, şol rewolýusiýa ýyllaryna Paltaratsky dip bir zähmet komissary bolupdyr. Şol adam barada maglumatlar berdi Kerbabaýewiň aýrypladym romanyna da geçýär. Onuň ýadan hatynyň edebileşdirilen nusgy da bar romanyny. Şol ak gwardiýaçylar tarapyndan öldürilenden soň Mar şäherine paltaras ady dakylýar.
Aşgabat şäherine.
Yok, Mar şäherine. İlki Mar şäherine. Hawa. Soňra onu ad görüp Aşgabat şäherine paltaras adyny dakýarlar. Soň respublika garaşsyzlygy bolandan soň aýdylýan gurruma görä Türkmenistanyň Respublika bolanlığını car etme uçuyun Moskva'dan Mikhail Kalinin geldi. Şol Kalinin gelenine ol kim Paltaratsk deyip soraptır. Ona Paltaratsk'ini düşündürttürler. Sonra onu katı gen alıptır. Şeyle adamın adını bir tarih şehre bak koyuşlarına. Şondan sonra onun adı Aşgabat şehrinden üyt gödüllü. Yine şol oraya bir katı negatif yağdaylar var. Eğer de biz komşularımıza seyretsek, mesela Özbekistan'a bizim dul degişir komşuyumuz ölüm, Serhet yakası, en uzun komşulardan biri, karınlaşılık katnaşıklarım atken, Türkmenistan ile Özbekistan'ın Türkmenistan yer yurt adlarını ütkötüp başlanını, Özbekistan'ın parlamenti yer yurdun tarihi adlarını ütkötmeli değil deyip karar çıkardı. Şol vaktlar Özbekistan'a İslam Karimov yolluşluğu ediyordu. Şol karara layıklıkta da Özbekistan'da hiçbir yerin adı ütködülmedi. Hiçbir yere İslam Kerimov'un adı ya onun içesinin ya da kakasının adı takılmadı. Bu kadere çenlem devam ediyor. Şunun için Türkmenistan'ın devlet yolcuları belli derecede komşuların ediyen hareketlerine seyretseler boğu olurdu. Şunun birlikte Berdimuhammedov'un özü İslam Kerimov'u devlet lider hükmünü öz halifası hükmünü kabul ediyor. Onu ağır ulu hormatı var. Onun yadigarlığını ağır ki Türkmen Avat şehrini kurdu. Onun adına köşe var. Hem yadigarlığı var. Ne son hareketine eğren olsa belli ölçekti. Onu Berdimuhammedov beyle kararı gelmez de fikir ediyen.
Hazırki garaşsızlığın ilkinci yıllarına ve Sovet dövrünäki owalaryň etrapların, rayonların ve velayetlerin adlarından Siz haýsylaryny jedel hasap ýardyňyz daýberde. Şeýle atlar barmy?
Indi o taýda at elbetde käbir ýerine düşýän atlarym bar. Meniň öz şahsy garaýyşyma görä. Meselem ýadyrky Bollum Sadr raýony, öňkü döwürde oňa Porsu diýipdirler. Şeýle şo ýerde Porsu diýen gala bar. Şo galanyň adam şol owa geçip şonun Porsu Porsu diýip gelinini 30-njy ýyllarda da şol Porsu diýip gelýär. Soňra şol At Kalinin sözü bilen çalışıldı, Kalinin rayonu değildi. Karışsızlıktan son ol Kalinini ayırdılar. Yani 100 euro katı bir akıllı karara gelip şol etrafı Bollumsav diyen adı taktılar. Sebebi şu yerde Bollumsav diyen kala var, tarihi yadigarlık var, ören meşhur yadigarlık. Şon adını alıp olur utuşmadanlılar. Ya da yadır ki Murbap rayonunu alsak, onu ilk dövürde Semenlik deyiptirler, Semenlik. Sonra ola Stalin'in adı bilen çalışılıya, Stalin rayonu, Stalin'in şahsiyeti kultu tanqitlanıp Stalin'in adı yatırlanan son, şol etrafı Murgap deyip, Murgap deryasının adı da kılıptır, yadırım şol adı bilen geliye, şol ören gogoy. İnni cedelli mesele, meselem Kuşkuy şehrin alıp görsek, yadır Şerhe Davat deyliye. Yönü Kuşkuy adı, ören meşhur. Onun Uganistan'da da Kuşku diyen ova var. Türkmenistan'da da var. Onun zaman Kuşku önkü SSR dövründeki en gün orta nokottu, en bir belli yer. SSR'ın şehrindeki en gün orta nokot şol Kuşku şehri olduktur yani. Şunlun birlikte hedirki Türkmenistan'da da en gün ortadaki nokot Kuşku şehri olduktur ya. Yani onu neyen çündür Serhet avatlık koydular. O Serhet, eğer Serhet'in avatlığı ile bağlı edecek olsun, onu Türkmenistan'ın başı tutuşluğuna Serhet onun ayrıtın bir nokotu avat ol, beylekleri divat olmalı değil. Bunun yok ahirin. Neyen çün şeyle attaktılar, ben onu bilecekler. Şunlun birlikte Pürize de, Şunlali Pürize cülgesi. Pürize bir gök daşın adı, ören oğudun daş, men gördüm ya, o daşı boğuryan. Şunlun birlikte o kıyızlara da dakılayan atlar, ören oğudun at. Hem çün onu ayırıp arçivil daktılar. Hiçbir hakikata, hiçbir nime logika yani fikir yordumuna layık gelen o. Şunlun yani atlar, bizde Kenya'da kızılar var, ne kızıl rabat sözü. Rabat, yani düşülgü manada Rabat sözü, hatta Moskva'da da var Rabat köçesi var, ol köçeni, yani sonki yıllarda yadigarlık yokunluğu uğrak, şu yerden maşin uluğlarının katnığı dolu yok edildi, dolu yatırıldı. Niye piyade yürümek mümkün şu yollar? Ne şunur yani atlar, bizde üren oğudan o atlar var, tarihi ehmiyetli yönü oları yok ettiler, bunu öde illette giyin. Şunla birlikte yine bir aydasın veliyen var, Başoğuz vilayetinin en demirgazık bölümüne yerleşen Urvan Sultan Ece etrafı olsa gerek Kadir Kadi. Önkü adı Ay Bevur, Ay Bevur. Edil ayın bevur ve duruş yani. Şol etraf üst yurt düzlüğünün halkımında yerleşiyor. Onun başını demirgazık bölümünün tutuşluğunu üst yurt denetliği kuruşuyor. O bir ayın koltuğunda yani. Bir üren tesin hem oğudun yer. Ad hem boğul. Yani şol adı şu yere münasip görmediler. O yerde ilkinci gelip rayon yakın etraf dürüdülünü Sovetler dövrününü könü ürünçten bölüp onu Oktyavrsk dediler. Oktyavr adını verdiler. İnnem başka bir adamın adını veriyorlar. Kurban Sultan Ece şeyde yerin vardığını bilip mi ya da bilmeyen mi? Men onu bilecekler. Yani
o Sapar Murat Türkkumbaşı etrafı ödeyen o da evirde.
Değerdir ki sonra o Türkmenbaşı etrafı değildi. Türkmenbaşı'nın şol toprakların neyini dahilinin vardığını men bilemem yok. Elbette bir belli bir dövürdü. Şol toprağın, şol yerin, uman ehli yerin prezidenti oldu. Yani siyasi lider oldu. Başka bir o yer bile dahilli yer vardır diye fikir edemem yok.
Yer yurt atlarının ilgiderli üyt ködülmögü, atları üyt ködülen yerlerin yaşayıcılarının umumi milli şahsiyetinin kemale gelmenine ehil təsir yetirdi sizin fikrinizce. Meselim Kalinin rayonu ya Lenin rayonu bir gece günlüydün içinde boldum sadece ya da yılanlı oluyor. Bunun izyanı yılanlı bir gece günlüydün içinde Kurban Sultan Ece oluyor. Ya Kerki Tehel Salam'ın içinde Atamrat oluyor. Aradan bir neçil geçenden Atamrat kayıtadan Kerki oluyor. Bu üyt göçmeleri sizin fikrinizce adı üyt ködülen yerlerin yaşayıcılarını umumi şahsiyetin, umumi regional kimliğin kemale gelmeyi nehil təsir yetiriyar. Meselim, ödünü kerkili hasaplap yörün adam qıysa o adı atamratlı oluyar. Sonra qaytadan kerkili oluyar. Bu proses yerli şahsiyetin, yani regional kimliğin kemale gelmeyi nehil təsir yetiriyar.
Elbette, şol gözaydışımız yali bu təsir yetirin ok. Sebebi her yeri, her toprağı halk öz ürünün adı bilen, şol önkü meşgur olan adı bilen tutmağı qoğur yalır. Şol ad şol yere münasip. Şol at, şol yer bilen bağlı hem şol yeri anladı ya. Şun çünüm adam anını mıdama şol at yaşaya. Onun zaman Sovet devrini ya da sonki karıştırılık yıllarını kevr meşhur oğulların atlarını adam atları bilen çalıştılar. O da bu değil, sebebi o adamın şahsiyeti şol ova bilen bağlanışkıl değil ya da olmasa şol ovanın dürümüne onun tesiri yok. Eğer de şol adam öz pulu bilen, öz bağlılığı ya da okuyu bilen şol yeri özleştirin olsa, adamın gelmeği, adamın yaşama için şer dürütmedik olsa, onu o adamın adının şol yere takılmayı hükman değil deyip hasap ediyen. Bizim ovamızın ilerisinde Şordepe deyip meşhur ova var. O Şordepe öz üzümleri bile tanılıyor. Türkmenistan'ın en bir meşhur, en umut üzüm yetiştiren yer. Şol ovanın adını ütkedip başka bir adamın adını taktılar. Yani yerli adamlar entegem şu yere Şordepe diyorlar. Ya da mesela Levap'ta en iri, en ulu dayhan hocalıklarının bir yerinin yerleşen çeyagını Şoktet'te değil yani. Sonra şol Şoktet'te adı ayrılıp onun yerine adamın adı takıllı. Yani adamlar onu mıdama Şoktet'te deyip yatlayarlar. Şol kadimki adı bile yatlayarlar. Yine şeyle yağday bir ruhtaydır. Bunun maddi ziyanları var. Sebebi şol ad ütgen günü şol yerin adamları Aşkıvadılığı yadır. Aşkıvad'da teyze mühür yasadıyalar. Teyze ıştam, teyze mühür. Şol ad bilen bağlanmıştı. Oğlum epesli puludur ya. Sebebi ilki mühürün yazgısını tayar etmeli. O mühürün yazgısını Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Dil ve Edebiyat İnstitutu'nu tavsiye ettirmeli. Ondan sonra metruat öğünü varıp şol mökürü buyurmalı. Hemmesi olorun pulu duruya, ummasız köp işe duruya. Şol eyan at üytgenden son, onun mökürü, iş kağıtları, şolur ya iş kağıtlarının eklisi sağına çıkıya, onun eklisini tehd edemeli olyalar.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.